Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono su aš ir Tautė Gutauskaitė, o šiandien su manimi studijoje Lietuvos istorijos instituto vyresnysis laborantas Arnoldas Kazimierėnas. Sveikas, Arnoldai.
Sveiki.
Ką Lietuvos istorijos institute veikia laborantai? Kokias tavo pagrindinės užduotis būtent tenai?
Čia dažnas klausimas, kurį gaunu, nes atrodo, kad laborantai turi dirbti laboratorijoje.
Būtent.
Bet aš manau, kad galbūt šis pavadinimas atėjo iš senesnių laikų ir toks yra kaip reliktas, nes šiuo metu mano disertacija, savo disertacijoje tyrinėjau sovietmetį ir ten dažnai aptinku protokoluose būtent, kad ten irgi buvo laborantai, kurie protokoluodavo skyriaus posėdžius. Tai iš esmės aš darau lygiai tą patį. Mano tokia viena pagrindinių užduočių skyriaus posėdžių metu juos protokoluoti, parengti protokolus, išrašus, na ir kitaip prisidėti prie skyriaus veiklos.
Užsiminė apie disertaciją, apie ją ir norėjau klausti, nes kaip suprantu, dar ją rašai.
Taip, šiuo metu esu įpusėjęs, bet dabar čia tas vaikas, kai esu visiškai pasimetęs, į kurią pusę įdėti ir atrodo, kad nieko nežinau ir nieko nepadariau, bet labai tikiuosi, kad to jau viskas pradės kristi į savo vietas ir galėsiu ją pabaigti sėkmingai.
Apie ką tavo disertacija ir jeigu gali plačiau, nes tie, kurie nesusipažinę gal su istorija, tai gal ir nelabai supranta.
Aš baigiau klasikinę filologiją, tiek bakalauro, tiek magistrą ir dabar pasukau šiek tiek persikraušiau pas istorikus ir būtent nagrinėjau klasikinės filologijos katedros institucijos veiklą sovietmečiu ir galbūt labiau ne vien tik tai savo katedros, kurioje studijavau 6 metus, bet ir plačiau noriu pažvelgti, kaip buvo sovietmečių formuojamas antikos vaizdinys. Ir kokį mes galbūt turim dabar palikimą ir kokį įvaizdį sudarė, būtent buvo suformuotos sovietmečio, ir kiek mes dar kliaujamės tuo įvaizdžiu, ar jis yra teisingas, o galbūt mums reikėtų kažkaip kitaip pažvelgti į antiką.
Ir sakei, kad dabar laukiu, kol viskas sukris į vietas, bet kokia esi stadija, ar ne? Nes aš tikiu, kad daug kas pagalvoja, aha, tai kas yra tas doktoranto darbas, kaip atrodo tas disertacijos rašymas, tai kaip iš tikrųjų jisai atrodo, nes dauguma pabaigė ar bakalaurą, ar magistrą, sėdi, rašai tą darbą metus, pusę metų, jau kaip ten kam, ar ne žmonių yra, kurie ir per savaitę parašo bakalaurą, bet vat kaip atrodo disertacijos rašymas, nes ne kiekvienas įstojo doktorantūrą.
Na, turbūt tai visiems labai skirtingai tai atrodo, nes kiekvienas pasirenka savo įdomią kryptį ir vėlgi juda labai skirtingai. Aš, kadangi turbūt vienas pirmųjų Lietuvoje ėmiausi tyrinėti būtent šią sritį, prieš tai tik tai yra 2 galbūt straipsniai parašyti šią temą, todėl man viskas nauja, aš dažnai kai nuinu į archyvus ir juos atsiverčiu, tai aš būnu pirmasis žmogus per 50 ar 60 metų juos atsivertęs ir tai visiškai yra nauja ir aš bandau po juos tiesiog nardyti ir bandyti suprasti, kas yra įdomu, kas yra aktualu ir štai per 2 metus aš aplankiau nemažai archyvų, bet dar vis jaučiuosi, kad net neįpusėjęs jų lankymo, o lieka vėlgi 2 metai pabaigti, tai bus intensyvus 2 metai.
Į tuos archyvus, kai eini, ko tiksliai ieškai ir ar randi daug, ko tau nebūtinai reikia, bet pavyzdžiui, labai įdomu yra?
Tai pirminė stadija yra tokia, kad tiesiog einu ir žiūriu, ką galiu rasti. Ir galbūt dažniausiai randu būtent tai, ko mano disertacijai galbūt ir nereikia, bet labai įdomu. Kadangi aš sakiau, kaip baigiau filologiją, tai mane labiausiai įdomintų vertimo aspektai, ypač antikinių tekstų vertimo, problematika, cenzūra, autocenzūra ir panašiai, kas galėjo vykti sovietmečiu. Bet kadangi šiuo metu esu pas istorikus, tai pirmiausia reikia žiūrėti iš istoriko žvilgsnio. Todėl aš savyje šiek tiek mėtau, tarsi vieną reikia daryti, o kitas man būtų galbūt įdomiau. Toks būtų atsakymas.
Bet būtent užsiminėjai apie vertimą ir šiuo metu, kaip suprantu, dar ir verti kūrinius, iš kurių kalbų, iš kurios kalbos ir paminėjai antikinius kūrinius, ar ne?
Taip, šiuo metu bandau išversti Vitruvijaus apie architektūrą. Jau 4 metai dirbu ties šio vertimu, kai kurie žmonės neįsivaizduoja, kaip galima 4 metus užsiimti tuo pačiu. Na, žinoma, tai nėra ištisai, bet kuomet prasidėjo pandemija, 20 metų kova ir buvo pirmasis lockdownas, aš tuo metu buvau išėjęs iš darbo ir dar neįstojęs į doktorantūrą. Todėl pamaniau, kad reikia kažką nuveikti naudingo per tuos beveik metus, kai buvome uždaryti ir pirmą kartą išverčiau pirminį vertimą, padariau būtent Vitrojaus apie architektūrą, tuomet įstojau studijas, prasidėjo egzaminai ir panašiai. Ir tada supratau, kad mano vertimas tragiškas, blogas, nepaskaitamas.
Aha.
Ir kad jį reikia išversti antrą kartą, kad jau būtų galima pradėti redaguoti. Todėl pernai metais buvau pasiėmęs akademinės atostogas ir praktiškai visus metus mano pagrindinis darbas buvo vėl iš naujo perversti šį kūrinį. Ir aš manau, kad visas procesas dar tik tai įpusėjęs. Tai nežinau, kiek dar metų prireiks užbaigti, bet labai tikiuosi, kad pavyks.
Čia kaip su disertacija, viskas sukris į savo vietas.
Taip.
Bet iš kuri yra originali kalba? Ir
čia iš lotynų kalbos.
Iš lotynų kalbos, tai tu moki lotynų kalbą ar daugiau?
Na, jau esu vieną vertimą publikavęs didelį iš graikų kalbos, tai Hesijado darbai ir dienos ir šiek tiek antikinės poezijos taip pat berods keturi autoriai ir iš senosios graikų kalbos esu naujajam židinį publikavęs vertimą.
Mhm, tai iš esmės senoji graikų kalba ir lotynų kalba, tai tau tiesiog kaip priešitus gliaudot?
Ne. Vis dėlto manau, kad reikia su šiom kalbom dirbti visą gyvenimą, kad jau galbūt gyvenimo galėsi pasakyti, kad jau man viskas aišku, bet iš tikrųjų šios kalbos formavosi, tiesiog egzistavo daugybė šimtmečių, netgi tūkstantmečiais. Ir labai skirtingai vienam šimtmetį ir kitam šimtmetį galėjo būti vartojamas ir graikų kalba taip pat turi daugybę dialektų, galima priskaičiuoti bent 3-4 pagrindinius dialektus ir daugybę šalutinių dialektų, kuriuos irgi reikėtų išmanyti. Latinų galbūt šiuo atžvilgiu lengviau, jį šiek tiek standartizuota yra, bet vėlgi Vitruvijus, kurį verčiu, jis netgi pats sako, kad aš nesu rašytojas, todėl rašysiu kaip architektas. Tai jis tokia šiek tiek šnekamąją kalbą rašo ir tas struktūras yra labai, vėlgi, neįprastas, kas pripratęs versti tai Cezarį ar Ciceroną, Vitruvis rašo savaip, šiek tiek liaudišką galbūt kalbą. Tai vėlgi, tai yra labai didelis iššūkis, dėl to taip ilgai tęsiasi šis mano darbas.
Mhm. Tai kaip suprantu, bakalauro ir magistro studijose tu mokėsi tų kalbų ar kada?
Taip, taip, mano klasikinio studijos vienas pagrindinių dalykų būtent yra lotynų ir graikų kalbos studijos ir toliau jau viskas, kas aplink antiką, nuo kultūros, istorijos, mitologijos ir panašiai.
Mhm. Irgi užsiminiai iš tikrųjų apie keletą tų sunkumų, kad vat yra ir daug dialektų, yra nu, skirtingai ir rašančių, būtent tą senąją graikų kalbą, latinų kalbą, ko su kokiais dar sunkumai susiduri, vat ar laiko kartais trūksta, ar tiesiog, nežinau, kai kurių frazių neįmanoma išversti lietuvių kalbą, nes yra netgi ir kai kurie vertėjai, kurie net verčia iš anglų kalbos, jiem net yra sunku kartais išversti lietuvių kalbą tam tikras frazes. Ar su šitom kalbom irgi yra tas pats?
Žinoma, kad turbūt su kiekviena kalba yra, kad yra dalykų, kurių neišversi, o jeigu išverstum, tada tekstas tampa nebepaskaitamas, nebesuprantamas, todėl dažnai verčiant reikia daryti kompromisus, galvoti ir apie skaitytoją, nes galbūt, kai pats daug laiko praleidi prie teksto, tau jau pasidaro aišku, bet jeigu duodi kam nors kitam paskaityti, tiesiog žmonės sako, nieko nesuprantu. Reiškia, reikia dirbti ties to tekstu, kad vis tiek tu verti ne savo, tu verti skaitytojai. Todėl reikia galvoti ir duoti tokį jau tekstą, kad jis būtų suprantamas. Žinoma, dažnai prireikia ir rašyti komentarus, kažkokius paaiškinimus, aktualijas nurodyti. Vis dėlto prabėgo bene 2000 metų nuo tų laikų ir tikrai eiliniam žmogui sunku išmanyti visus ten tuo metu vykusius procesus ar dalykus.
Taip pat minėjai ir poeziją, ar ne, esi vertęs šitą, nes man atrodo, kad poeziją dar sunkiau versti, kai tai yra, na, eiliuotas arba ne tiek daug eiliuotas, bet tai vis tiek yra meninis kūrinys, ar ne, ar jauti skirtumą, kai verti, na, vat, kažkokį tai tiesiog paprastą atrodo tekstą, nei jis ten labai išraiškingas, nei ką, ir tada, nu, jau visiškai žodžiai kaip daina.
Na, turbūt mano bent jau manimu, galbūt kas nors galėtų ginčytis, bet man atrodo, kad antikinė poezija šiek tiek skiriasi nuo šių laikų poezijos. Tai labiau galbūt eiliuotas tekstas, būtent forma svarbu. Visų pirma, ten yra daugybė metrų skirtingų, į kuriuos reikia sudėti vertimą. Galbūt nėra tiek daug dviprasmiškų įsireiškimų, kaip šių laikų poezijoje, kur kuo įmantriau pasakai, kuo daugiau interpretacijų, tuo galbūt tas eilėraštis yra įdomesnis, kiekvienas gali suprasti savaip. O antikinėje poezijoje manau, kad gana aiškiai poetas pasako, ką nori pasakyti. Čia jau galbūt žaidžia labiau forma pati. Kaip gražiai sudėti į metriką, kad sklandžiai skambėtų, kaip tai išreikšti tą mintį, nors ji, mano manimu, nėra labai užkoduota. Galbūt negali būti tiek daug prasmių, kiek šiuolaikinėje poezijoje.
Mhm. Grįžtant dar šiek tiek prie būtent istorijos, ko mes galėtumėm pasimokyti iš tų laikų, vat, antika ar ne, kad ir ta pati, nežinau, kai buvo Sovietų sąjunga ar ne, nes ir tą nagrinėjai, ko mes dar, kokių pamokų neišmokom iš istorijos, ką mes dar galėtumėm pritaikyti šiem laikam, ar geriau nesižvelgyti atgal?
Nu, negalėčiau kažkaip protingai, manau, atsakyti šitą klausimą, nes man atrodo, kad antika yra neišsemamas lobynas, vis dėlto tarkim, nuo Romos žvalgimo jau praėjo 1500 metų ir žmonės vis dar tyrinėja antiką, vis iš naujo žvelgia į tos pačius kūrinius, ar tekstus, ar istorinius tekstus, ar grožinius literatūros tekstus, ir kiekvienas šimtmetis, kiekviena epocha interpretuoja savai, tai manau, nėra galutinio proceso, kad mes galėtume sakyti, kad jau viską išsiaiškinome, galbūt jau viską pritaikėme, dabar reikia tik tai naudotis, arba galbūt, kad ten, negalime sakyti, kad ten nieko nenaudinga, naujo vaikai, man atrodo, kad vis tiek viskas remiasi į tai, ką mes turime iš antikos, visi įvaizdžiai, visos metaforos galbūt ir panašiai.
Mhm. Šiais laikais, kaip, nežinau, dabar irgi filosofinis klausimas, bet man jisai užgimė, ar mes, nežinau, vat, pavyzdžiui, po 1000 metų, na, jeigu dar žmonijos tikrai bus tiek, kiek yra dabar, kaip mes žiūrėsim į tavo nuomonę, į šios laikus, na, nežinau, kaip mes progresuosim, bent jau stebint istoriją, ar ne, kaip mes progresuosim, ir kaip vat, žmonės žiūrės, va, prieš 1000 metų, tai va, ten prasidėjo tik dirbtinis intelektas. Kaip, ar gali įsivaizduoti, kaip ateityje bus, kai mes būsim istorija?
Taip pat sunkus klausimas, nes aš nelabai mėgstu fantastikos ir ateities. Aš visai žiūriu į praeitį, todėl labai net negalėčiau kažko protingo pasakyti, bet ne, galbūt šį kartą neatsakysiu šitą klausimą.
Gerai, ko pats ieškai istorijos puslapiuose, ar ne? Kas tau pačiam, nebūtinai disertacijai, nebūtinai moksliniams tikslams, kas tau pačiam, kas tave įkvėpia, žvelgiant į tuos senus laikus, ar ne, į antiką, vat kaip mini, ko ten, ką ten atrandi, kas tau pačiam labai wow ir malonu ir nu, tiesiog neįtikėtina kartais.
Aš galbūt pasakysiu, kas mane labiausiai domina būtent tuose tekstuose. Šiaip man atrodo, kad bent jau Lietuvoje mano kolegų, draugų tarpe labai yra populiari antikinė filosofija, antikinė mintis. O man visiškai priešingai. Man šie dalykai mažai domina, nes aš ten galbūt mažai suprantu. Mane būtent domina labiau tokie techniniai tekstai, sakyčiau. Taigi šiuo metu, kaip minėjau, verčiu apie architektūrą. O savo studijų metais nagrinėjau romėniškus traktatus apie žemdirbystę ir ieškojau juose literatūrinių bruožų. Tai irgi labai įdomu, nes atrodo, kad, pavyzdžiui, Varonas rašė savo traktatą apie žemdirbystę. Tačiau siužetas padarytas taip, kad ten įvyksta detektyvinė situacija, pokalbė metu įvyksta žmogžudystė, jie kartu tarp diskusijų apie žemės ūkį svarsto, kas galėjo nužudyti šeimininką ir panašiai. Tai labai įdomus siužetai, labai netikėti siužetai. Na, o ateityje labai norėčiau panagrinėti plačiau antikos geografus. Tai irgi, kadangi man labai patinka keliauti ir manęs nedomina tolimosios kryptys, man svarbu ten, kur yra pabuvoję graikai arba romėnai, todėl norėčiau pasižiūrėti į tekstus, kurie būtent aprašo kelionės, kažkokį kelionių geografiją. Tokių tekstų yra išlikę iš antikos ir pabandyti pasekti tais tekstais ir pažiūrėti, kaip atrodo Graikija. Šiuo atveju dabar būtent svarstau apie Graikiją, kaip atrodo Graikija po 2000 metų, ką matė, kalbu dabar apie keliautoją Pausaniją, kai jis keliavo antram amžyje mūsų eros ir ką dabar galime būtų pamatyti, būtent sekant jo aprašytais tekstais ir jo keliais.
Tai ir tada gims iš tikrųjų tavo kūrinys gali gimti, ne?
Taip,
pats, ar pats esi galvojęs apie savo kažkokį kūrinį, vat būtent netgi čia visai gera idėja, ar
taip,
ne?
Taip, aš labai norėčiau paraleliai, kad būtų šalia vertimo Pausanijoje, kad būtų mano įspūdžiai, ką aš matau, vat, keliaudamas jo pėdomis, ką aš galiu pamatyti, kas yra išlikę, ką galima atrasti šiais laikais, kas jau yra prarasta. Bet to įdomu, kad ir 19 amžiuje vienas britų diplomatas, jis dabar nepasakysiu jo pavardės, bet irgi keliavo būtent pasiėmęs Pausaniją ant žirgo po Graikiją ir bandė atrasti tas vietas. Ir būtent jis labai daug jų yra identifikavęs. Bet skirtumas būtų toks, kad kai jis keliavo, daugelis tų vietų dar nebuvo kasinėta. Ir jis tik tai galėdavo galbūt atlikti kažkokių ženklų, kad šiandien buvo kažkoks antikinis miestas. O šiais laikais jau daug kas yra atkasta. Todėl galima, aš jau būčiau arčiau to, ką matė Pausanijus, negu žmogus gyvenęs prieš 200 metų. Tai irgi toks įdomus poslinkis.
Mm-hmm. Kalbant apie klasikus, ar ne, nes tave ir žiniasklaidoje dažnai pristato, na, kaip klasika, ar ne, ar yra daug tų žmonių, kurie, na, dega tuo, kuo tu degi, kurie, vat, skaito, verčia, domisi būtent, na, tą senąją kultūrą?
Na, aš manau, kad mūsų nėra tiek daug, jeigu per metus įstoja galbūt 15 maždaug žmonių, žinoma, pusė jų atkrenta įgoje. Todėl tikrai per metus žmonių kiekis, kuris ima gilintis į šią studijas, nėra didelis, tačiau mūsų bendruomenė yra labai glaudi. Dažniausiai mes vieni kitus pažįstame ir labai man patinka tai, kad visi domisi skirtingais dalykais. Todėl galime papasakoti vienas kitam, kas atrado, kas ką verčia, kas ką skaito, kas kuo domisi. Manau, kad ateitis šviesi šio studijų, šio mokslo. Nes yra dar daug dalykų, kuriuos reikia atrasti ir bendrai atrasti, ir Lietuvoje atrasti. Galbūt užsienyje didesni pajėgumai, todėl Lietuvoje irgi dar labai daug dalykų nepadaryta, ką galima būtų pristatyti visuomenėje ir kitiems žmonėms.
Šiek tiek nukrypstant, galbūt jau čia jau ir į laisvalaikį, ir šiaip praėjusiais metais 2023-aisiais laimėjai trečiąją vietą žaidime Kas ir kodėl. Kaip tau tai pavyko, juk ne visi klausimai, ar ne, yra apie tavo, būtent tavo sritis. Tai reiškia, kad domiesi absoliučiai viskuo?
Turbūt atsakyčiau taip, kad besidomėdamas antiką, dažniausiai vis tiek nukrypstu į labai plačias lankas, nes, kaip minėjau, viskas vienai par kitaip remiasi į antiką. Mhm. Todėl aš bent jau man atrodo, kad viduje aš domiuosi antiką, bet taip gaunasi, kad galiausiai viskas labai plačiai apima visas rytis ir tada žiūri recepciją, kas iš to įsivystė ir panašiai. Ir turbūt didelis dalykas yra sėkmė. Beje, pats pirmas klausimas buvo iš antikos ir mano draugai juokiasi, kad viskas surežisuota, bet pirmasis atsakymas buvo Seneka, filosofas. Kaip žinot, filosofija ne mano sritis, todėl nieks nebuvo surežisuota tiesiog. Labai panašiai skambėjo kaip Paulo Coelho, todėl aš žinau, kad tai Seneka.
Aha. Kodėl nusprendys sudalyvauti šiame projekte? Ar pačiam patinka tokie vat, na, klausimai, atsakymai ir, žodžiu, galimybė susirungti su kitais ir pasimušti protais, kaip aš sakau?
Iš tiesų patinka, dalyvauju protmušiuose, todėl čia buvo kaip dar viena galimybė pažiūrėti, patikrinti save, nes kaip ir visi turbūt ant sofos esame labai gudrus ir atrodo viskas labai lengva, bet nuėjus į televiziją vis tiek įtampa daro savo ir tada supranti, kad galbūt ne viskas taip lengva kitoje, jau šiuo metu studijos pusėje.
Vat apie tai kalbant, būtent studijoje tu turi mažai laiko atsakyti, ar ne? Ar būna, kad atsakai neteisingai ir tada, o dieve, taigi dar viena minutė ir aš būčiau atsakęs teisingai?
Žinoma, kaip pasako atsakymą, atrodo, kad lengva.
Na, kaip pasako? Kaip pasako atsakymą?
Kodėl aš nežinau šitą. Tai standartinis dalykas turbūt.
Bet ar išsineši po to, kad, vat, nežinau, ar išlieka minti, kad va čia suklydau, bet tą teisingą atsakymą išsineši po to galvoje, ar taip ir pamiršti?
Sunku pasakyti, reikėtų protestuoti tais pačiais klausimais, tada būtų viskas aišku.
Na, gal kada nors ir žinių radijoje tave protestuosim, o dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtume į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida, kad tu ir mes su Arnoldu kalbam apie daugą, ir apie disertaciją pakalbėjom, ir apie senus laikus, ir apie naujus laikus, apie protmušį, kalbant apie protmušį ir apskritai apie tavo laisvą laiką, ką dar veiki laisvų laikų, kai reikia pailsėti nuo nuo to, kas buvo prieš 2000 metų ir šiek tiek, na, pailsinti tą protą ir nebesižvalgyti taip dažnai atgal.
Supratau, kad turbūt didelė mokslininkų klaida, kurie rūpinasi tik tai galvą ir pamiršta kūną, todėl pradėjau šiek tiek sportuoti pastaruosius metus, ypač po pandemijos reikėjo įsijudinti, todėl žodžiu futbolo krepšinį laisvalaikiu. Kaip minėjau, mėgstu keliaut, tyrinėt.
Skaityt
knygas.
Bet skaitai knygas, kurios vat, nėra parašytos prieš 1500 metų, ar...
Žinoma, skaitau ir netgi su draugais prieš porą metų nusprendėme padaryti tokį mažą knygų klubą, 4 žmonės, ir tiesiog pailiui renkamės po knygą. Ir idėja tokia, kad tiesiog išeiti šiek tiek iš savo galbūt komforto zonas, paskaityti, ką kiti skaito, tada mes susirenkame, aptarėme, taip turbūt perskaitau per metus bent kokias 5-6 knygas, kurių turbūt kitaip nebūčiau paėmęs, bet jos neretai būna tikrai įdomios ir vertas dėmesio.
Mhm. Ką rekomenduoja vat, to knygų klubo nariai, kas tau įstrigo, bent jau pavyzdžiui per pastaruosius metus, ką parekomendavo ir vat, sakai, gal būtum neskaitęs, bet vat, ir klubo taisyklę ir skaitau.
Pirmas dalykas šovėse galvo, tai paskutinė knyga, kurią skaitėme Liūdėse fizika. Bet ten labai daug yra aliuzijų į mitologiją ir minotauro mitą, todėl, kaip ir sakiau, viskas remiasi į antiką, nors šiek rašytojas tarsi irgi rašo apie sovietmetį Bulgarijoje, bet viskas eina per minotauro mitą, nepabėgsi nuo antikos.
Tai čia net visai čia su tavo visiškai sritimi susiję, o ką pats rekomenduoji, ką skaitėt iš to, ką tu pasiūlyi?
Viskas prasidėjo nuo graiko Zorbos. Tiesiog aš dar nebuvo idėjos apie knygų klubą, tiesiog draugam, aš jau antrą kartą perskaičiau, kuomet atostogavau Kretoje ir tada draugam sako, paskaitykite ir jūs, ir tada mes jie paskaitė, mes susitarėm susitikti, aptarti, susitikome prie graikiškų patiekalų, aptarėme ir nusprendėm, kad reikia tęsti šitą dalyką visai įdomus. Taip pat man patinka Pelevinas autorius ir jo humoras keistas. Mano draugam netaip labai patiko.
Kuo keistas, kas neskaita, kaip galėtum apibūdinti ir parekomenduot, kodėl verta skaityti?
Na, tai yra aštrus humoras ir socialinis humoras. Tai rašytas yra rusas ir ten kritikuoja rusų visuomenę. Todėl įdomu pažvelgti, kad galbūt ten yra ir kitokių žmonių, kitaip mąstančių ir matančių problemas. Ir vėlgi, labai daugelė knygų yra aliuzijų antiką arba į senasias civilizacijas.
Mm-hmm. Tai, nu, žodžiu, mes supratom, tavo braižą dar kalbėjo apie keliones ir mes irgi kalbėjome pirmoje laidos dalyje, kaip norėtum keliauti, bet ko dar neaplankiai, kas dar būtų tavo, nežinau, tam bucket liste, ar ne, kur prieš mirtį susidarai ir kur dar norėtum nukeliauti?
Aš labai tikiuosi, kad pasaulyje situacija pagerės ir galima bus aplankyti šiuo metu karštus taškus, kur taip pat yra daug antikos paveldo, tai yra ir Šiaurinė Afrika, tarkim, koks nors Alžyras, ta pati Sirija ir maždaug aplink Viduržemio jūrą tikrai dabar yra daug neramių kraštų, bet aš tikiuosi, kad situacijai pagerės pavyksta nukeliauti ir aplankyti antikos paveldo, kuris yra labai įdomus.
Kas ateityje laukia tavęs vat, laidos pabaigai, ką dar, vat, na, pavyzdžiui, kadangi metų pradžia, kas tavęs laukia šiais metais, kokie tikslai, kokie vargai ir kokios linksmybės?
Nu, žinoma, dabar studijų doktorantūra eina į antrą pusę, todėl bus daugiau vargų negu džiaugsmų, bet norėčiau galbūt pabandyti vasarą nukeliauti į Graikiją ir sudalyvauti nemėjinėse žaidynėse. Tai yra vienas iš žaidynių, kaip mes žinome, visi olimpinės žaidynės. Graikijoje buvo 4 tokios ir dabar nemėja atgaivinto šio žaidynės. Ir ten yra 100 metrų bėgimo rungtis, kur gali sudalyvauti visi norintys ir vėlgi pasijusti graikais. Tikrame antikinių vaikų stadione.
Tu žodžiu, dabar rengiesi iš esmės tą 100 metrų nubėgti?
Norėčiau. Jeigu tik tai bus palankus dievai ir palankus bilietų kainas nuvykti iki Atėnų, tai norėčiau vasaras būtent prasibėgti.
Na, tai tada linkiu gerų vėjų ir gerų dievų ir, kaip ten sakėjai, gerų skrydžių bilietų, kad būtų geros, nesikandžiotų tos kainos ir tikrai, na, pasijūstum kaip tikrai senais laikais ir galbūt įsikvėptum dar tolimesniems darbams. Ačiū tiems, kurie mūsų klausėsi. Ačiū, Arnoldai, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir pasidalinai savo kasdienybę. Ir čia buvo laida Ką tu. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir linkiu visiems gražaus vakaro.